რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასაარჩევნო საქართველოს არსებული ვითარების გასაცნობად თბილისში მყოფი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია შეხვედრებს დღეს პოლიტიკურ პარტიებთან. გამართავს დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები ცესკოს თავმჯდომარეს გაესაუბრებიან პირისპირ. დელეგაცია პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდება. მინდა დავარწმუნო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს არც ევროპარლამენტში და არც ევროკავშირის საბჭოში. ამ საკითხზე ყველათან ხვდება. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხოლ ჯანელიძესთან სტრასბურგში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ევროკომისრის თქმით, საქართველოსთან მიმართებაში არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს. ამჟამად ევროპარლამენტსა და საბჭოში მიმდინარეობს ინსტიტუციური განხილვები ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა იმ ქვეყანას შეეხება, ვისაც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აქვს. ეს ყველაფერი კი თავის მხრივ მასშია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ევროკომისართან შეხვედრაზე მხარეების მიერ კიდევ ერთხელ აღინიშნა ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი. ხაზი გაესვა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულების მნიშვნელობასაც. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის მიმდინარეობაზე და 2017-19 წლებში ასოცირების ახალ დღის წესრიგზე, რომლის ირგვლივაც აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ევროკავშირის მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოითქვა მზაობა, ხელი შეეწყოს საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას რეფორმების პროცესში ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით. ევროპარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფი შეიქმნა, რომლის მმართველი საბჭოს ევროპარლამენტში არსებული ყველა ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფის წევრს აერთიანებს. საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის მმართველი საბჭოს წევრებთან საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. მამათობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს მეგობრობის ჯგუფის დაარსებისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნული ჯგუფი დიდ წვლილს შეიტანს ევროპარლამენტსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო განვითარებაში. ჯგუფის თანათავმჯდომარის ევროპარლამენტ ანტარ კლერ მუტის განცხადებით, ჯგუფის საქმიანობის მთავარი მიზანი იქნება იმ კავშირების გამყარება, რაც უკვე არსებობს ევროკავშირს და ევროპარლამენტსა და საქართველოს შორის. მეგობრობის ჯგუფის მმართველი საბჭოს წევრებმა მიმოიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები, მათ შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა. მათ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრაში საქართველოს მხარდაჭერა აღუთქვეს. რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთს 2019 წლამდე საერთო ჯამში 15 მილიარდ რუბლამდე დახმარებას გამოუყოფს. ინფორმაციას რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს. თანხის ნაწილი, რომელიც ცოცხალ ეკონომიკური პროექტებით განხორციელებას უნდა მოხმარდეს, ოკუპირებულ რეგიონებს 2017 წელს გადაერისხებათ. ის ძირითადად საინვესტიციო საქმიანობის მხარდაჭერისთვის იქნება განკუთვნილი. ამ მიზნით მომავალ წელს ოკუპირებული აფხაზეთი 4, ხოლო ცხინვალი 3 მილიარდ რუბლს მიიღებს. სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უკვე მეორე დღეა სრულდება. ამის შესახებ ინფორმაციას უკვე გაეროც ადასტურებს. დამასკოსა და ცენტრალურ სირიაში შეტაკებების შეწყვეტა ცალკეული დაპირისპირებებში შემთხვევები მხოლოდ ნუსრას ფრონტზე ფიქსირდება, რადგან იქ მოქმედმა ჯგუფებამ ზავის პირობები არ მიიღო. გაეროს ამჟამად სირიის ხელისუფლებისგან ოფიციალურ ნებართვას ითხოვს ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად. გერმანიის პოლიციამ სამი სირიელი ახალგაზრდა დააკავა, რომლებიც ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში არიან. ეჭმით დანილნი სავარაუდოდ ისინი იმავე ქსელის დახმარებით მოხვდნენ გერმანიაში, რომლებმაც საფრანგეთში პარიზის ტერაქტების განსახორციელებლად გააგზავნეს ისლამისტი ტერორისტები. ჯერჯერობით უცნობია გერმანიაში დაკავებულები ეჭმით დანილები კონკრეტულ თავდასხმას გეგმავდნენ თუ შემდგომი მითითების მოლოდინში იყვნენ. რუსეთი ყირიმთან დაკავშირებით საკუთარი პრეტენზიის დასაცავად უკრაინასთან სასამართლო დავას აპირებს. იმ შემთხვევაში თუ კიევის მხრიდან შესაბამისი სარჩელი იქნება შეტანილი, რია ნოვოსტის ცნობით. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვმა ვერ უპასუხა კითხვაში, შეესრულებს თუ არა რუსეთი საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებს, თუ კი ყირიმთან დაკავშირებით უკრაინის სარჩელი დაკმაყოფილდება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაევმა ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 6 წუთია საქართველოში. სოფა ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ცოტა ხნის წინ, მანამდე კი დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ეს გადაცემა. დღეს თავისუფლების დილას უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ დილის ეთერს, გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას. დღეს კიდევ ერთ საარჩევნო, კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ. გაცემის პირველ ნაწილში ეს იქნება შრომელთა სოციალისტური პარტია ნომრით 15, რომლის თავმჯდომარე თამაზ ჯაფოშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. გაცემის მეორე ნაწილში კი წარმოგიდგენთ ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს, რომლის რიგითი ნომერია 41 და მას მის საპროგრამო თეზისებს წარმოადგენს თამარ ჩუგოშვილი. ასე რომ დაგვალოდეთ, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ახლა მუსიკა ეთერში.
Some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, lie in the wind and never stop to look inside your mind. Appear on morning tide, but I seek after sword, after sounds of the sea, the charm forever on my mind. So run, honey, run, hide in the wind, and never stop to look inside your mind. So run, honey, run, hide.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10:10 და 10 წუთი შესრულდება სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წამში. Და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებში საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას მსმენელისთვის. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში მასპინძლობთ თამას ჯაფოშვილს, ის გახლავთ მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე. ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 15. დილო მშვიდობის ვადნო თამას.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო. Мне гахлават მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე თამას ჯაფოშვილი. ჩვენი საარჩევნო პროგრამა ვრცელია, მაგრამ დღეს წარმოგიდგენს ძალიან ცირე ამონაწერს ჩვენი პროგრამიდან, ვინაიდან მთლიან პროგრამის წარმოდგენა ალბათ დიდ დროს მოითხოვს. ჩვენი პირდაპირი მოთხოვნა იქნება ხელისუფლებისადმი და საერთოდ ჩვენ თუ მოვედით ხელისუფლებაში, მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხოელებზე. ისედაც მცირე მიწიანი სახელმწიფო ვართ და არავითარ შემთხვევაში მიწა სხვა უცხოელებზე არ უნდა გაიყიდოს. ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება სოფლის რაღაც ისეთი კუთხით მიდგომა, რომ სოფელი არ დაცარიელდეს. უნდა დავეხმაროთ სოფელს, გადავარჩინოთ სოფელი და სოფლის მეურნეობა. მეურნეობა ინდონეზია ახლა რომ ძალიან ბევრი წლები დაჭირდება ამ ტემპით რომ მიდის სოფლის მეურნეობა თავის ძველ სახეს რომ დაუბრუნდეს.
ანუ თამას, რა შეუწყობდა ამას ხელს? თქვენი წარმოდგენა რა არის?
ხელს შეუწყობდა ის, რომ ესე იგი ხალხი ისედაც სოფელში დაცარიელდა, იქ ხალხი ახალგაზრდობა საერთოდ არ არის, ყველა გარბის თბილისში მოდის, ან რაიონებში, ან საზღვარგარეთ. იქ დარჩა საშუალო წლოვანების ან მოხუცებულები. მექანიზაცია არ არის, თოხი და ბარით ვერაფერს ვერ გააკეთებ, თუ მექანიზაცია არ არის. ვისაც მექანიზაცია აქვს, მისი დაქირავება ძალიან ძვირი უჯდება გლეხს და ესე იგი სრულიად ჩავარდნილია სოფლის მეურნეობა. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ გადარჩენა შეიძლება, თუ სახელმწიფოს მიერ იქნება სრულად წარმოდგენილი სოფლის გადარჩენისათვის პროგრამა. არის ასეთი რამ, რომ სოფელში, რომელიც მთიან ხარიებში ცხოვრობენ, მათ პენსია გაუდიდეს, მაგრამ ვერანაირი პენსია იქ ვერ დააკავებს ხალხს, უკვე წამოსულია ფაქტიურად. რამდენიმე ოჯახი თუ იქნება ზოგიერთ სოფელში დარჩენილი, იქ აუცილებლად სახელმწიფო უნდა ჩაერიო. ჩვენ პროგრამა აქვს ძალიან ვრცელი და კარგი პროგრამა. ჯერ უნდა აშენდეს კოტეჯები სახლით, ანუ ჩვეულებრივ სახლი თავისი კომფორტული მოწყობით. იქ კინო უნდა იყოს, თეატრი უნდა იყოს, გართობა, ახალგაზრდები რომ დასაქმდნენ, და პარალელურად უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ფერმები უნდა გაიხსნას, ყველა აბსოლუტურად მეცხოველეობის მესაქონლეებს არის
ყველა გაიხსნას. რას ქვია ბატონო თამაზ?
უნდა აშენდეს, უნდა სახელმწიფო, თუ სახელმწიფოს უნდა რომ სოფელი შევინარჩუნოთ, აუცილებლად ასე უნდა გაკეთდეს. სხვანაირად იქ ხალხი არ დაბრუნდება, სახლები დანგრეულია. 200 სოფელი განადგურდა ამ 27 წლის მანძილზე, რომ იქ ძაღლის აღარ ყეფავს, არიბადებიან და იხოცებიან. აი ამ დონეზეა. და თუ ჩვენ კარგი კუთხით მიუდექით, აუცილებლად სოფელი ნელ-ნელად აიწყებს განვითარებას. თუ ხელი არ შეუწყო სახელმწიფომ ის რაც არის დარჩენილი, ისიც ბოლომდე განადგურდება. ეხლა მე წანას თქვი, რომ თუ სახელმწიფოს მიერ კეთილნება იქნება და დაეხმარება იმაში, რომ აუშენებს სახლებს, იქ ნორმალური ცხოვრება წავა, სიცოცხლე ნორმალურად წავა და პენსიის გაზრდა კი არაფერს არ მოგა, თუმცა შეიძლება რომ გაუზარდო, მაგრამ შედეგს არ მოგცემს ნამდვილად. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს პროგრამა და ჩვენც ავგავს. ეხლა როგორი სიტუაცია, იცი, ჩინოვნიკები და პარლამენტარები იღებენ პრემიებს, დანამატს ეძახიან, და რატომ არ შეიძლება პენსიონერებმა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილი მუშაობდნენ და რომ იტყვიან თავდადებით, ხომ შეიძლება წელიწადში ორჯერ პენსიის დონეზე გაეცეთ მათ პენსიის დანამატი? ეხლა რასთანაა დაკავშირებული? პენსიონერი ბაზარში რომ ჩამოივლის, ახალხილი რომ შემოდის, წარმოიდგინეთ რა საცოდავობა, რომ წამლის ფულზე არ ყოფნით ის ფული და შეიძლება რომ სახელმწიფო ყოველ 6 თვეში მე ასე იმტომ გავწერე რომ ზუსტად 6 თვეს მანძილზე ახალი ხელი შემოდის რომ თვითონ პენსიონერმაც ისარგებლოს და ახალი წლის წინა დღეებში რომ გაიცეს მათაც დაიყენონ ახალი წელი თუ ესე ჩინონიკ შეუძლია რომ 5000 6000 10000 ხელფასი აიღოს და ფული აიღოს ხო შეიძლება პენსიონერსაც რაღაც ვარგუნოთ
კარგი, ბანოთამაც, ეს გასაგებია, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს სახსრები ამისთვის?
სახსრები თუ არსებობს პრემიისათვის, რატომ არ შეიძლება?
არ უნდა მიეცეთ პრემიები.
რა თქმა უნდა, იმათაც ჩამოეჭრათ პენსია და ისა პრემია და პენსიონერებს დაემატონ. რა მოხდა ახლა? ეს მათთვის თვითონაც უნდა გამოთქვან სურვილი პარლამენტარებმა და ჩინოვნიკებმა, რომ რატომ რისთვის მაძლევ ამ პრემიას, აი დავეხმაროთ პენსიონერებს. ჩვენ გვაქვს ესა წარმოდგენილი კარგი წესდება 90-91 და 92 წლებში დაზარალებულ მიანაბრეთა საზოგადოება შექმნით რა ჩვენ პარტიამ ჩამოყალიბეთ მინისტრს ორჯერ მიმართეთ ძალიან ისეთი პროგრამა ეს ჩვენი რომ ბიუჯეტიდან თანხა არ ძგავა ჩვენ თხოვთ ხელისუფლებას რომ 5 ან 6 ბანკი შეექმნა საქართველოს მასშტაბით ძალიან ძვირი არ დაუჯდებოდა და იქიდან ამონაგებით ნენლელა კომპენსაციის სახით დაერიცხებოდა ყველა ამ დაზარალებულ მიანაბრეებს. ეს
ბანკები, ბანკებსაც სახელმწიფო ქმნის, რასაც ბრძანე?
რა თქმა უნდა, თუ ბიუჯეტიდან თანხის გაღება არ უნდათ, ბანკის შექმნა ეხლა ძვირი არ დაუჯდებათ, მაგათ 6 ბანკის შექმნა 1 მილიარდიც არ დაუჯდებათ, უფრო ნაკლები. ყველა რეგიონში რომ იყოს და იქიდან ამონაგებით ნენლელა გაისტუმრეთ. ამაზე ბევრმა გააკეთა წესდება პროგრამა რაღაც, მაგრამ ფაქტიურად ეს უფრო ყველაზე რეალურია. ყველა იზახოდა რომ ბიუჯეტიდან თანხა უნდა ამოიღოთ. ახლა თუ ბიუჯეტიდან თანხას ამოიღებ და ბიუჯეტის შესავსები იქნება, იქაც სავალალო მდგომარეობა იქნება.
ბანკის ამონაგები, რასაც თქვენ ახსენეთ, საიდან მოდის ბანოთ ამას?
ხომ არის ახლა იქ შენატანებია პროცენტურ რაოდენობას პროცენტი იღებენ. აი როგორ ჩეულებრივი ბანკები მუშაობენ, მოგება ხო აქვთ იმათ? ჩეულებრივი ბანკები იქნება ისინიც და მოგება.
და მოგებას ოღონდაც ამოგებას ანაბრების დაბრუნების საფრთხე.
რა თქმა უნდა, ანაბრებისათვის იქნება ეს გათვალისწინებული. ოღონდ სახელმწიფო მაქედან არავითარი რაღაც არ უნდა მიიღოს დივიდენდი. ეს ბანკი იმუშავებს ზუსტად მათ დაზარალებულ მიანაბრების გასტუმრებაზე.
გვაქვს
ერთი რამ კიდევ რომ მოსახლეობა გაურკვეველია ნატოს სიტუაციაზე. ნატო გაიზარხიან. თქვენ წარმოედგინე ნატოში რომ ჩვენ ახლა საქართველოს შევიდეთ ნატოს წესების თანახმად აფხაზებსა და ოსებზე დალაპარაკებას გზედმეტ იქნება რომ დაველაპარაკოთ რუსეთს. აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს, ჩვენ შევქმნით რუსეთ საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოება.
კი, ეს უნდა მეთქვა, რომ ერთადერთი ანაბრების საზოგადოება არისო, ერთადერთი თქო, რომელიც თქვენს ბაზარს შექმნით. დიახ,
ძალიან. დიახ, შევქმნით რუსეთ საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოება. ეს ძირითადად შერიგების პროცესი, ჩვენ დავიწყეთ სახალხო დიპლომატიის სახით.
ვისთან შერიგებს ბანოთ ამას?
სამხრეთ ოსეთში ვიყავით, კოკოებს შევხვდით, 18 კაცი სახალხო დიპლომატია შევქმნით.
ეს როდის იყო ბანოთ ამას?
ვიდრე ომი დაიწყებოდა 8 წელს, 8-ში მადამდე შევხვდით, ძალიან კარგად მივიღეთ, ძალიან კარგად წავიდა საქმე. ჩვენ ველოდით, რომ აქეთ დავპატიჟებდით და დავიწყებდით შერიგების პროცესს და რატომღაც ისე მოხდა, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს დაემთხვა და ყველაფერი თავდაყირა დადგა. ასე რომ ეს საქმე ახლა ჩვენ გვინდა ამ საზოგადოება ჩამოვაყალიბეთ, უკვე ამ საზოგადოების სახელით გავიდეთ აფხაზეთში და ოსეთში, რომ შექმნა დასაყრდენი ძალა, უბრალო ჩვეულებრივი ხალხი, რომ დაგველაპარაკება. გვინდა შეერგება თუ არ გვინდა? მე როგორც ვიცი, ჩვენ რომ ვიყავით, აუცილებლად უნდათ მათ რომ დაელაპარაკონ ჩვეულებრივ და არა ჩინოვნიკებს. ჩინოვნიკი რატომღაც
ვის უნდა ბანოთ ამას ვიზა?
უბრალოდ ჩეულებრივ ხალხს, ოჯახები აქედან განცალკევდა, ქართულ ოსური ოჯახები იყო, ქართულ აფხაზური ოჯახები იყო, დაინგრა და იქ ბევრმა გამოთქვა სურვილი რომ ჩვენ თანახმარივად შერიგება დაიწყოთ. მე როდესაც ჩვენ რესტორანში წავედით, იქ მომსახურეებს ეგონათ რომ ჩვენ ხელისუფლებისგან ვიყავით წარმოდგენილი და ტირილი დაიწყეს, ცევლი მოდიოდათ რომ უკვე დაიწყო შერიგება რაღაც დონეზე. კარგი იყო ეს, რა თქმა უნდა, პირველი მოთხოვნა.
დღეს როგორ წარმოგიდგენიათ, უნდა გავიდეთო აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში და როგორ მოახერხებთ ამას? ოკუპირებულია ეს ტერიტორიები?
ოკუპირებულიათ, მაშინაც ასე იყო, მაშინ არ იყო ესე, მაშინაც ასე იყო, რთული იყო, მაგრამ ჩვენ რომ გავედით,
ხო,
ჩვენ რომ გავედით აქედან, ჩვენ მოღალატეები გვიწოდეს და ფაქტიურად ჩვენ ესე დიდ საქმეს ვაკეთებდით, რომ ამ საქმეს ალბათ წინ არაფერი არ დაუდგება, თუ კეთილნება იქნება იქითა ხალხის ჩვეულებრივი პატიოსანი ხალხის და აქეთა ხალხის. ეხლა ვიღაცას თუ არ უნდა და შეერგება და რაღაც, უბრალო ხალხს უნდა. ეს მე ნათლა დავინახე იქ ყველა ქართველი სასახლე ოჯახი, სადაც აღარა ცხოვრობდნენ, დაკეტილი იყო და ხეები იყო და მცენარეები ამოსული და თქვა კოკოითმა, რომ ვიდრე აქ ვიქნები, მე პირველი პირი აქ ვერავინ ვერ შეადგავს ფეხს. ეხლა წარმოიდგინეთ კოკოის ისეთ რაღაცები უძახის. ეხლა თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეხლა გაბრაზდა თუ არ გაბრაზდა მე არ ვიცი, მაგრამ
დღეს უკვე გვაქვს ის რეალობა, რაც გვაქვს ბანო თამას დღევანდელზე, რომ თქვა თუ შეიძლება და რაღაცნაირად საგარეო პოლიტიკაზეც რომ გადავიდეთ.
კი, რა თქმა უნდა, აგერ მე ერთ-ერთ საკითხად მიწერია, რომ თუ ჩვენ ნატოზე უარს ვიტყვი და რუსეთთან დავილაპარაკებთ ნორმალურად, თან ცივილიზებული მეთოდებით და გინებას და რაღაც არ დავიწყებთ, იცით რომ მთელ რამდენიმე წლის მანძილზე ვაგინებდით როგორც პირველ პირს, ისე რუსეთს. ჩვენ შეიძლება დავილაპარაკოთ, როცა პუტინმა უკვე განაცხადა, რომ კურილის კუნძულებზე შეიძლება დალაპარაკება, რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ დავილაპარაკოთ შემრიგებლობის ენით, რომ დავილაპარაკოთ საქართველოს გამთლიანებაზე. Та митუმეტეს ნუ ძალიან ნუ მივისწრაფით ნატოში. ნატოში ისედაც არ მიგვიღებენ და ტყუილად დროს ნუ აცდენენ. რაც რო გადის, ძალიან შორდებით აფხაზებსა და ოსებს.
ეძოთ ბანო თამას, გარემოებათა განსხვავება, კურილის კუნძულები ახსენეთ, კონკრეტული გარემოება არის საქართველოსთან დაკავშირებული, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას რაც შეეხება და აი ამ ყველაფერზე გათვალისწინებით მინდა რომ ბრძანოთ სწორედ. ნატოზე უარის თქმით რა ხდება, შემდეგ რა ხდება?
ნატო ახლა არც ერთი დიდი სახელმწიფო არ იქნება მოსურნე, მის ირგვლივ საზღვრებში დადგეს უცხო ქვეყნის ჯარი, ან თუნდაც ნატოს ჯარი. ხა თავისთავად ცხადია, რუსეთი
ეს რუსეთის ინტერესია, საქართველოს ინტერესი რა არის?
საქართველოს ინტერესი ის არის, რომ უნდა გაერთიანდეს ძველ საზღვრებში. მე ასე მგონია, თუ მის საქართველოს ხელისუფლების ინტერესი არ შედის, მაშინ კი ბატონო.
და რო ხო, დიახ.
თუ ესე იგი ნატოში ჩვენ შევალთ, თავისთავად ცხადია, უკვე სერიოზული საზღვარი გაილება აფხაზებსა და სამხრეთ ოსეთს შორის, იქ ჩვენ მერე ვეღარ ფეხსაც ვეღარ შევდგავ და ვერ დავილაპარაკებთ. ასე რომ ჯობია რუსეთთან დავილაპარაკოთ ახალი პოლიტიკის ენით რაღაცა, მაინცდამაინც გინებას ნუ დავიწყებთ და დავიწყოთ. იქ 1,200,000 ქართველი ცხოვრობს, რომელმაც მოქალაქეობა მიიღო და ერთი რამდენიმე ასეული ათასობით ისეა წასული სამუშაოდ. ი ბევრი ქართველია იქ.
მოგესალმებით, ის ნაწილი ნათელია თქვენი პოზიციის, სადაც როცა ბრძანებთ ნატოში, არ უნდა გავწევრიანდეთო, მაგრამ მეორე, აი შემდეგ რა ხდება იმისთვის, რა მიზანსაც თქვენ ასახელებთ, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ნაკლებად ესეთია გასაგები ცოტა. რა მოიტანს ამას?
და ეხლა ესე იგი ნატოში, თუ ნატოში შევალთ, მათი წესდების თანახმად ჯერაც ერთ ნატოში არ მიგვიღებენ, სადაც კონფლიქტური სიტუაცია და თუ ნატოში შევალ, თავისთავად ცხადია რუსეთს ხო გავლებული ეხლა. თავისთავად ცხადია, უკვე ოფიციალურ საზღვრად აღიარებს იმას და რა შეაწყო?
და გადათქვამს შემდეგ ამას გეკითხებით.
როგორ?
გადათქვამს იმ აღიარებას, თუ აი რა მოლოდინი გაქვთ?
ყველაფერი შეიძლება, მუსაროდნელი, ახლა რატომ წაიღებს იმ სიტყვებს უკან პუტინი, როცა თქვა რომ ჩვენ არავისი ერთი გოჯი მიწა არ გვინდა, ჩვენ ჩვენი მიწაც ყოფნის საკმარისია. ხომ შეიძლება რომ დაელაპარაკონ, იქნებ რაღაც გამოვიდეს, რამდენიმე შეთავაზება იყო რომ პრეზიდენტს შეხვედროდნენ, რატომ არ შეიძლება რომ შეხვდნენ დაელაპარაკონ.
კეთილი,
ახლა კიდევ მაქვს რამდენიმე საკითხი. ყველა სტრატეგიული ობიექტი თქვენ იცით რომ გასხვისებულია. სტრატეგიული ობიექტები ძირითადად შემოსავალი წყარო სახელმწიფოს არის სტრატეგიული ობიექტები.
რომელ ობიექტებს გულისხმობთ, იქნებ დაასახელოთ?
მე შემიძლია რაც მახსოვს, ესე იგი საავიაციო ქარხანა, ჩახშენებელი ქარხანა, ისა მანქანაჩენებელი ქარხანა, თემქის ქარხანა, ბევრი ქარხნები, რომელიც ვაგონშემკვეთებელი ქარხანა, ბევრი ქარხნები, რომელიც განადგურდა და გესები ავიღოთ, რკინიგზა ავიღოთ. ეს სტრატეგიული ობიექტებია და ესენი ყველა გასხვისებულია და თუ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში იქნება, შემოსავალიც ექნება და თანხაც იქნება საიმისოთ, რომ ხალხი დააპუროს. მერე სოციალური სამართლიანობა უნდა აღდგეს.
ანუ თუ კი ლაპარაკობთ პოზიციაზე, რომ გასხვისებულია, რა უნდა მოხდეს შემდეგ ნაციონალიზაცია?
გამოსყიდვა უნდა მოხდეს და დაექვემდებარო სახელმწიფოს. ახლა ვისაც მიყიდა, ის თავისთავად ცხადია, ისე არ დათმობს. უნდა გამოისყიდოს და სახელმწიფომ დაექვემდებაროს ეს. თავისთავად ცხადია. ეს ვებერთელა შემოსავლის მონტანია, თითქმის რკინი გზაიღეთ. თემქის რომ ყველგან იყიდებოდა მაგისი ისა ნაწარმოები და ნაწარმი და აბსოლუტურად ის ჩავშენებელი რომელიც გაანადგურეს თითო ჩარხი მილიონზე მეტი ღირდა, როგორ შეიძლება და იმის განადგურება? უნდა გაიზარდოს ცირადე დიდი საწარმოები. ეხლა ცირე საწარმოებს ქნიან, იქ რაღაც 4 5 10 კაცი საქმდება, მეტი არა. უნდა დიდი საწარმოები აიგოს. ეხლა ეს საწარმოები რასთან იქნება დაკავშირებული? აუცილებლად აბრეშუმის გზას რომ მიზახიან, ჩვენ აბრეშუმის წარმოებელი ვიყავით, რა თქმა უნდა, დიდი წარმოებელი არ ვიყავით, მაგრამ რასაც ვაწარმოებთ, მაღალ ხარისხიანი იყო და ის მთლიანად მოისპო აბსოლუტურად. ჩაის წარმოება იყო, მოისპო. ღვინის წარმოებაც ხო ხედავთ, როგორ აი 3 წელია მეღვინეებს ჩაკეტილიათ ის 3 წლის ღვინოები და ვერ გააქვთ. ეხლა ჩინეთში გაიხსნა, კი ბატონო? ჩინეთში გაიხსნა, ჩინეთმა უნდა ჩაი შემოიტანო, თორსა ჩაი აგერი გვაქვს ჩვენ. და იმისი წარმოება აუცილებლად საჭირო და საწარმოები აუცილებლად უნდა აიგოს. რატომღაც მივატოვეთ და რისა ღვთისანაბარად არის ფაქტიურად მეღვინეობა. ჩვენთან იყო პირველ და მეჩაიობა იყო პირველ საფეხურზე აყვანილი. ისინი ახლა არიან, რა ვიცი, მივიწყებული ძალიან. სოფლის მეურნეობაზე წეღან თქვით და მე იმას ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდ უმაღლეს განვითარების წერტილს მიაღწია 70-80-იან წლებში სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობაში თუ მეორგანიზაციო ცენტრი არ შეიქმნა, სადაც გლეხი მივა და დაიქირავებს ან მივა და რაღაც მინიმალურ ფასში ისა დაამუშავებს ტერიტორიას, ეს ცენტრები საერთოდ მოისპო და აღარ არსებობს. აუცილებლად ეს ცენტრები უნდა შეიქმნას და აუცილებლად უნდა რაღაც ისეთნაირად რაღაც უნდა მიიღონ გეგმა, რომ ახლა გლეხს კი არის მექანიზაცია შემოსული, მაგრამ ისეთი ძვირიღის, რომ გლეხი იმას ვერ იყიდის ნამდვილად, ისე ჯობია სახელმწიფომ შექმნას თავისი მექანიზაცია, დააყენოს, გააქირაოს, ოღონდ ისეთ ფასებში, რომ ყველა შეეძლოს ქირაობა.
და ძალიან დიდ ტვირთს კიდებთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტს.
ეს რეალობა, ეს იყო. ეს ნამდვილად იყო
საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ.
მერე რა საბჭოთა კავშირი, სოციალიზმი იყო და სოციალიზმი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ არც ერთი უმშევარი არ უნდა იყოს, ყველა უნდა იყოს დასაქმებული. ჩვენ საქართველოდან 2 მილიონი ხალხია გაქცეული იმისათვის, რომ სამუშაო ეძებონ საზღვარ გარეთ და ოჯახი შეინახონ იქიდან. ახლა ჩვენთან გახსოვთ, ყველაზე დაქსაქსული ერი იყო ქართველი ერი. იმ დროისათვის გასული იყო ყველაზე ნაკლები ქართველი ერი. ეხლა ყველაზე მეტი დაქსაქსული ერი ალბათ ჩვენ ვართ. 2 მილიონი ადამიანია გასული და იქიდან მომსვლელი საქართველოში 30% არ არის.
ორი წუთი დაგჭირდება ნოთამას და თუ რაღაც
ვიტყვით,
რომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვა.
არა, მნიშვნელოვანია თია, რომ
ხო, არა, უბრალოდ
მეგობრებო, ამ ხანაგებო და რადიოსმენელებო, ჩვენთან შრომელთა სოციალისტური პარტია არჩევნებში მონაწილეობას ვღებულობთ ნომერი 15-ით. ხმა მოგვეცით, აუცილებლად არ გაგაცბილებთ და იმ ყველაფერს, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ჯერ იქნება აი ეს დაზარალებული ბიანაბრების ბანკების შექმნა და მათი კომპენსაცია ყოველთვიურად, რომ დაერიცხოთ, იქნება სოფლის მეურნეობის აღორძინება და სოციალური სამართლიანობის აღდგენა. არ იქნება მილიარდელი მილიონერი და ღარიბი და ღატაკი. ყველას უნდა ჰქონდეს საშუალება მინიმალური ცხოვრების, რომ ვიღაცაზე არ იყოს დამოკიდებული, გარეთ ქუჩაში არ ეძინოს ბინდა რო გამოაგდეს. რა თქმა უნდა, ამაზე დიდი ყურადღება დასათმობი და შემდგომისათვის ამას დიდ ყურადღებასაც დაუთმობთ. თუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ ეს ძალიან დიდი ტვირთი ავიკიდეთ, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან ძნელია.
თქვენ არა ბიუჯეტს გქოთ.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შესრულებადია, არც ერთი არ არის შეუსრულებელი. ახლა პენსიონერები რომ უნდა სათანადოდ ცხოვრობდნენ, თავისთავად ხადია და ვიღაცას ხელებში არ უნდა შეყურებდნენ, რომ სახელმწიფო მიიტაცა, რა ნამიშვნელობა რომელმა სახელმწიფომ ანაბრები, რომელიც თვითონ აი რაღაც კაპიკებით აგროვებდნენ, რომ სამკვდრო საცოცხლო ფული ჰქონდათ გადადებული და იმის მოპარვა როგორ შეიძლება, ჯერ ისინი პასუხებაში უნდა მიეცნენ და აუცილებლად ჩვენი გეგმით უნდა ნენელა გავისტუმროთ ისინი.
დიდი მადლობა, თამაზ ჯაფოშვილი გახლდათ, ეს მშრომელთა სოციალისტური პარტიის ნომრით 15 საარჩევნო სუბიექტის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ახლა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დილის საუბრები კი გაგრძელდება ახალი ამბების შემდეგ და ჩვენ წარმოგიდგენთ დღეს კიდევ ერთ სუბიექტს, ამჯერად ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. იქნება წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში ნომერი 40 და ერთი გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტისა, მას თამარ ჩუგოშვილი წარმოადგენს. სოფოვასაძეს მოუსმინოთ ახლა.
ინასაჩერუნ საქართველოსი არსებული ვითარების გასაცნობა თბილისში მყოფე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია შეხვედრებს ხელს პოლიტიკურ პარტიებთან გამართავს. ხელს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები ცესკოს თავმჯდომარეს გაესაუბრებიან. პირისპირ დელეგაცია პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდება. მინდა დამარცხოს საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს არც ევროპარლამენტში და არც ევროკავშირის საბჭოში. ამ საკითხზე ყველა თანხმდება ამ შესახებ ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. იოჰანეს ჰანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან სტრასბურგში გამართული შეხვედრების შემდეგ განაცხადა. ევროპარლამენტში საქართველოს მეგობრობის ჯგუფი შეიქმნა, რომლის მართველი საბჭოც ევროპარლამენტში არსებული ყველა ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფიდან წევრებს აერთიანებს. საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის მართველი საბჭოს წევრებთან საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრა გამართა. მან მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს მეგობრობის ჯგუფის დაარსებისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნული ჯგუფი დიდ წვლილს შეიტანს ევროპარლამენტსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო განვითარებაში. რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთს 2019 წლამდე საერთო ჯამში 15 მილიარდ რუბლამდე დახმარებას გამოუყოფს. ინფორმაციას რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო აფცელებს თანხის ნაწილი, რომელიც ოცლორ ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას უნდა მოხმარდეს ოკუპირებულ რეგიონებს 2017 წელს გადაერიცხებათ. ის ძირითადად საინვესტიციო საქმიანობის მხარდაჭერისათვის იქნება განკუთვნილი. ამის მიხედვით მომავალ წელს ოკუპირებული აფხაზეთი 4 ხოლო ცხინვალი 3 მილიარდ რუბლს მიიღებს. სირიაში ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმება უკვე მეორე დღეა სრულდება. ამის შესახებ ინფორმაციას უკვე გაერო ცადასტურებს დამასკოსა და ცენტრალურ სირიაში შეტაკებები შეწყდა. ცალკეული დაპირისპირებებში შემთხვევები მხოლოდ ნუსრას ფრონტზე ფიქსირდება, რადგან იქ მოქმედმა დაჯგუფებამ ზავისპირობები არ მიიღო. გაერო ამჟამად სირიის ხელისუფლებისგან ოფიციალურ ნებართვას ითხოვს ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის ეთერი, გაგრძელდება დილის საუბრები რამდენიმე წუთში. Და დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, ეს არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ნომრით 41 და მას ჩვენს ეთერში თამარ ჩუგოშვილი წარმოადგენს, ასე რომ რამდენიმე წუთით გტოვებთ, მუსიკას უთმობთ ეთერს და დაუბრუნდებით.
And the rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. It's true that I'll be loving you always.
Once till the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Once till the ocean covers everyone.
It's just gonna be always.
Once till the day that it's a day to day.
You know it's gonna be always.
Until the day that it's the day.
in my heart.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ცოტათი დაგვიგვიანდა, მაგრამ ასე მოხდა, ხდება ხოლმე ასეთებიც. და წარმოგიდგენთ, დრო რომ აღარ დავკარგოთ, კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს დილის საუბრების ფორმატში, ეს გახლავთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომრით 41, რომელსაც დღეს ჩვენს ეთერში წარმოადგენს თამარ ჩუგოშვილი. დილამშვიდობის ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობის მაგალითად.
მინდა რომ ეს დარჩენილი დრო, რაც დაგვრჩა, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენ წარმოადგინოთ ძირითადი თეზისები პროგრამისა, რომლის პრეზენტაცია არც ისე დიდი ხნის წინ იყო. პროგრამა ვრცელია და ამიტომ ზუსტად ხას უსვამ, რომ ის ბრძანოთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ ამ მომენტისთვის, რომ იცოდეს თქვენმა პოტენციურმა ამომრჩევამ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელს. პროგრამა ნამდვილად ძალიან დეტალური არის და ვრცელი და ბევრ საკითხზე ხება, ამიტომ ყველაფრის მიმოხილვას ვერ მოვასწრებთ. და პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ფორმატისთვის, რომელიც იძლევა ფოკუსირებულად პროგრამაზე საუბრის შესაძლებლობას. მგონი არა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ასეთი პროგრამა ბრძანეთ, დიახ.
პროგრამა ბევრ საკითხს, როგორც უკვე ვთქვი, ბევრ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას და რაღაცა თითქოს ყველაფერზე მინდოდა ცოტა ხნით მომესწრო საუბარი, მაგრამ დავიწყებ მაინც ეკონომიკური განვითარების კომპონენტიდან, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქვეყნისთვის დღეს მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, ანუ ის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა, ჰქონდეთ სამუშაო ადგილი, ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ განათლება მისცენ საკუთარ თავიანთ შვილებს და ასე შემდეგ. ეს არის დღეს მთავარი. ამას გვეუბნებიან ჩვენ ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც, რომ ჩვენ მაგალითად დემოკრატიის განვითარების დონით ჩვენ რეგიონში და არა მხოლოდ ჩვენ რეგიონში გავასტარით ყველა ქვეყანას, ძალიან წინ ვართ ამ მიმართ მხრივ წასულები და ეხა გვჭირდება, რომ მთელი ყურადღება მივაპროთ სწორედ ეკონომიკურ განვითარებას. და ეკონომიკური განვითარების კუთხით პრემიერ-მინისტრს აქვს მთლიანად პროგრამა, ეყრდნობა პრემიერ-მინისტრის 4 პუნქტიან გეგმას, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური ხედვა იმის, თუ მომავალი 4 წლის განმავლობაში როგორ უნდა მოხდეს ეკონომიკის ძალიან სწრაფი და სერიოზული განვითარება, ისე რომ შეიქმნას ერთის მხრივ სოლიდური რაოდენობა დასაქმებ სამუშაო ადგილებისა, არის საუბარი 200,000 სამუშაო ადგილზე, მაგრამ ამის გარდა კიდევ მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები და ფუნდამენტური პროგრამები, პროექტები, რომლებიც სამომავლოდ, ანუ არა 4 წლის პერსპექტივაში, არამედ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ქვეყანას მისცემს სწრაფი განვითარების შესაძლებლობას. რამდენიმე მიმართულებით მინდა ყურადღება გავამახვილო. ეს 4 პუნქტიანი გეგმა გულისხმობს სხვა რამდენიმე 4 მიმართულებით, 4 სხვადასხვა მიმართულებით რეფორმას, მაგრამ ეს 4ივე მიმართულება არის ერთმანეთზე გადაჭაჭული. პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური რეფორმა და გულისხმობს გადასახადების შემცირებას და ბიზნესისთვის ოპერირების წესების გამარტივებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მიმართულება, ძალიან მოკლედ ვახები ყველას, რომ მეორე მიმართულება გულისხმობს განათლების რეფორმას, ანუ გულისხმობს იმას, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვქონდეს შექმნილი გარემო, რომელშიც კერძო სექტორს შეუძლია, მეწარმეობას შეუძლია, რომ თავისუფლად, მარტივად, ზედმეტი დაბრკოლებების გარეშე და პირიქით სახელმწიფოს ხელშეწყობით განვითარდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ განათლების სისტემა იყოს ისეთი, რომელიც ქმნის შესაბამის ადამიანურ რესურსს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანური რესურსის გარეშე ვერ განვითარდება ეკონომიკა. როდესაც განათლების სისტემა წარმოშობს, ასე ვთქვათ, პროფესიებს და პროფესიონალებს, რომლებზეც მოთხოვნა ქვეყანაში არ არის, ეს არის დამსაქმებლისთვისაც პრობლემა და
სახელმწიფოს როლი რაშია, რატომ ვერ უგებენ ეს მაგას?
სახელმწიფოს როლი არის მხოლოდ ხელშეწყობაში, ანუ სახელმწიფო რა თქმა უნდა ვერავის ვერ დააძალებს, რომ რაღაცა მიმართულებით მიიღოს განათლება, მაგრამ სახელმწიფო სერიოზულად უწყობს ხელს განათლების მიღების პროცესს, ხომ? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ წელიწადში დაახლოებით თუ არ მაშლება 17,000 18,000 სტუდენტი არის, რომელსაც სახელმწიფო დაფინანსებას აძლევს და მათ ხელს უწყობს განათლების მიღებაში. ამიტომ სახელმწიფოს როლი შემოიფარგლება იმ პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრით, და რომელშიც დაფინანსებას პრიორიტეტულად მიმართავს. ანუ ამით მიანიშნებს სტუდენტებს და ეუბნება, რომ აი ეს არის საჭიროება, ეს არის ის სფერო, რომელშიც ქვეყანას ჭირდება ადამიანური რესურსის განვითარება. და შესაბამისად დაფინანსებას აძლევს სწორედ ამ მიმართულებით. ამიტომ სწორედ ეს ხელშეწყობის მომენტი იქნება, თორე რა თქმა უნდა სახელმწიფო ვერავის ვერ დააძალებს, ყველას შეუძლია ის ისწავლოს, რაც გაუხარდება. ასევე რომ გავაგრძელო თავად 4 პუნქტიან გეგმაზე და განათლებას მიუბრუნდები მე ანუ 4 პუნქტიან გეგმის მერე დეტალურად. არის შემდეგი მართლობითი რეფორმა, რომელიც გულისხმობს ბიუროკრატიის შემცირებას. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არის საკმაოდ გაბერილი ბიუროკრატიული სისტემა, მიდის იმაზე მეტი ხარჯები ამ ყველაფერზე, ვიდრე საჭიროა, და ამის ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს მაქსიმალურად. ეს არ იქნება მარტივი, ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული პროცესი, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ არ მოხდა აი ამ ბიუროკრატიის შემცირება, არ გამარტივდა ოპერირების წესები, თუ არ მოიხსნა ზედმეტი, ერთის მხრივ ზედმეტი ბიუროკრატია და მეორეს მხრივ ზედმეტი ხარჯები, ძალიან გაუჭირდება ეკონომიკას განვითარება. ამიტომ ეს იქნება რთული ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც მოგვიწევს. და
დათვლილია რა პროცენტით შეიძლება შემცირდეს?
და თქმა უნდა, ამაზე დეტალურად მიდის მუშაობა, ციფრებს მე ამ წუთში ვერ გეტყვით, თუმცა არსებობენ ექსპერტები, რომლებიც ამ 4 პუნქტიან გეგმის დეტალურ გაწერაზე მუშაობენ და რა თქმა უნდა ყველაფერი დეტალებში არის გათვლილი. და ბოლო, ეს არის სივრცითი მოწყობა, ანუ დაქსელვა მთელი ქვეყნის ისე, რომ იყოს ერთის მხრივ საგზაო ინფრასტრუქტურა სრულად მოწყობილი არის ავტობანზე საუბარი წითელი ხიდიდან სარფამდე ამის გარდა ყველა სოფელში ყველა სოფლის დონეზე ასე ვთქვათ მოასფალტებული გზა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ნუ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული განვითარებები შედის მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით ინტერნეტიზაცია მთელი საქართველოსი ეს არის როგორც ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურულ პროექტად განვიხილავთ თუმცა განათლების კომპონენტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საქართველოში ყველა სოფელში ყველა ადგილას ყველა ოჯახ სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ადამიანები კონდეთ შესაძლებლობა რომ მიიღონ წვდომა ინტერნეტზე ეს ვიცით ჩვენ რამხელა შესაძლებლობებს აჩენს ადამიანებისთვის
არმინე ისე გავიაროთ საუბარი რომ სოციალური დაცვის ნაწილს არ შევეხოთ რომ ბრძანოთ მინდა ამაზეც
დიახ სოციალური დაცვის ნაწილს რაც შეეხება ესეც შეძლება ჯანდაცვის სოციალური დაცვის განათან ჩვენი სოციალური პროგრამა შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან მათ შორის ყველაზე მსხვილები არის რა თქმა უნდა ეს სამი რაც ჩამოთვალე ჯანდაცვის რეფორმა ვიცით რომ ძალიან სერიოზული რეფორმა განხორციელდა და ვიცით რომ 2 მილიონ ნახევარზე მეტი შემთხვევა არის დაფინანსებული ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამ პროგრამის ფარგლებში ამ პროგრამას ჩვენ ვინარჩუნებთ თუმცა დაიწყება მუშაობა მეტად ფოკუსირებაზე ანუ იმ სისტემის შემუშავებაზე თუ როგორ შეიძლება რომ სამომავლო ჯანდაცვის სისტემა იყოს უფრო ფოკუსირებული იმ ადამიანებზე ვისაც მეტად აქვთ საჭიროება სახელმწიფოსგან ამ ტიპის დახმარების მიღების და ნაკლებად იმ ადამიანებზე ვისაც თქვათ ამის საჭიროება არ უდგათ და პირიქით შეუძლიათ რომ დაფინანსება გააკეთონ ამ სისტემის რომ მიიღონ სხვებმა ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვთ ამიტომ ამ თუმცა ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემას ვინარჩუნებთ ისეც როგორი ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ ისეც როგორი
ძალიან აქტუალურია და ყველა ახსენებს პრაქტიკულად სოციალურად დაუცველთა საკითხს ამ სფეროში რეფორმა განხორციელდა თუმცა არის დიდი კრიტიკაც რა თუ ესე ვთქვათ იქნება კიდევ ცვლილება თუ გეკმაოთ დახვეწას თუ არ ვიცი რა
ხალხებს საერთო ჯამში ქულების რაოდენობა გაიზარდა ანუ უფრო საერთო ჯამში ანუ სისტემა გადაეწყო ისე რომ მეტ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ ხელმისაწვდომა მიიღოს ეს კარგი არ არის რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანი არის ქვეყანაში რომელსაც ასეთი ტიპის დახმარება ჭირდება ამიტომ რაოდენობა ასეთი ადამიანების კი არ გაზრდილა გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა რომელზეც ზრუნავს ამ ტიპის ამ ფორმით სახელმწიფო. თუმცა იყო გარკვეული იზოლირებული შემთხვევები, როდესაც ნამდვილად ძალიან ისეთი კრიტიკა დაიმსახურა სისტემამ. აქ თავარი არის გარკვეული ცვლილებები იგეგმება. მე ძალიან დეტალურად სამწუხაროდ ამაზე საუბარი არ
შემიძლია.
როცა არ გვაქვს სამწუხაროდ. თუმცა ამ მიმართულებითაც არის რეფორმები გათვალისწინებული, მაგრამ თავარი აქცენტი ისევ ჯანმრთელობის დაცვაზე, მედიკამენტებზე, ხელმისაწვდომობაზე არის გაკეთებული. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა, რაც გამოუთავისუფლებს ადამიანებს სხვა ტიპის ხარჯებისგან ფინანსებს, ამ ტიპის ხარჯებისგან ფინანსებს და შესაბამისად საშუალებას მისცემს, რომ სხვა ტიპის ხარჯებზე მიმართონ. განათლებაზე თუ არის შესაძლებლობა,
ბრძანეთ და ძალიან მოკლედ უსაფრთხოებაზე და საგანათლებლის
მიმართულებით, ანუ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ერთი არის თავად განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული შრომის ანაზღაურებასთან, მასწავლებლების ხელფასის ანაზღაურებასთან და ამ მიმართულებით სახელმწიფომ დიდი ვალდებულება იყო და 800 ლარამდე ხელფასის დაზე არის საუბარი
მეორე ეტაპო პრივატ
მე მგონი ეტაპო პრივატ არის საუბარი. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, მეორე კომპონენტზე მე მოკლედ შევეხე ძალიან და დეტალურად სამწუხაროდ ვერ გავშლით დროის გამო, ეს არის სწორედ ის მიმართულებები, ასე ვთქვათ, პროფესიული სწავლება, რომელიც ქმნის ისეთ მუშახელს ქვეყანაში, რომელსაც პირდაპირ დასაქმების შესაძლებლობა უჩნდება და კოლეჯის დასრულებისთანავე და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც რატომღაც ისე რაღაცა არასერიოზულად წარიმართა საუბარი. ეს არის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ტექნოლოგიური კვლევითი ცენტრი. ეს არის მსოფლიო მასშტაბის ორი პროექტი. ჩვენ ვიცით, რომ სერიოზული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ვერ განვითარდება ისე, თუ იქ არ არის სერიოზული კვლევითი შესაძლებლობები. და კვლევითი ცენტრი ვერ განვითარდება, თუ იქ არ არის სერიოზული ადამიანური რესურსი. ის მასშტაბები, რა მასშტაბის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და რა მასშტაბის ტექნოლოგიური კვლევითი ცენტრის შენდება, არის სულ ხუთი მსოფლიოში და მსოფლიოს ჩვენ ნაწილში საერთოდ არ არის. ეს შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენ, რომ ერთის მხრივ განათლება, მეორის მხრივ მეცნიერება განვითარდეს ძალიან სერიოზულად და რაც მთავარი არის, საქართველო იქცეს განათლების მიღების ცენტრად არა მხოლოდ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ეკათული 60,000 სტუდენტზე არის საუბარი, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეიძლება.
სამწუხარო დრო არ გჩება რომ უფრო დეტალურად კითხოთ რა გარემოებები უწყობს იმას ხელს რომ ეს ყველაფერი რეალური იყოს და რეალურად განხორციელდეს. გასაგებია, ანუ ეს ნაწილი მინდა რომ ვთქვათ აუცილებლად უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკის ნაწილზე რომ თქვენი პოზიცია გამოკვეთოთ თქვენი სუბიექტის.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ უსაფრთხოებაზეც და საგარეო პოლიტიკაზეც როგორც ამას უკვე ცალსახად აღნიშნავს როგორც ნატო ასევე ევროკავშირი როგორც ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები და ასე შემდეგ ყველა ერთხმად საუბრობს იმაზე რომ ის პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკა რომელსაც საქართველო ახორციელებდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ანუ თანმიმდევრული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ამავე დროს პრაგმატული ურთიერთობა რუსეთთან არის ერთადერთი სწორი პოლიტიკა ერთადერთი სწორი საგარეო პოლიტიკა რაც საქართველოს ნაირმა ქვეყანამ იმ რეგიონში სადაც ვარ და იმ ტრეის მაზობლად სადაც ვარ შეიძლება აწარმოოს. ამ ასეთმა საგარეო პოლიტიკამ საქართველოს მოუტანა შესაძლებლობა რომ 4 წლიანი სტაბილური განვითარების პერიოდი ქონოდა. რაც არ დამოუკიდებლობის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი იყო როცა არც პოლიტიკური სერიოზული დესტაბილიზაციის პროცესები არ მიდიოდა, არც მასობრივი ქუჩის პროტესტები და გამოსვლები არ მიდიოდა, არც ომი და არც სამოქალაქო დაპირისპირება და ასე შემდეგ. ანუ ეს 4 წლიანი პერიოდი იყო ის პერიოდი რომელიც ამ საგარეო პოლიტიკ სწორედ აი ამ ტიპის საგარეო პოლიტიკამ მოგცა შესაძლებლობა რომ განვითარებაზე გვეზრუნა დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე და ეკონომიკური განვითარებისთვის სწორი საფუძვლების ჩაყრაზე ასე ვიტყოდით. ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზული წარმატებები იყო ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა იყო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელმოწერა დღეს ევალოდებით ვიზო მიმოსვლის თემას ასევე ნატოსთან ჩვენ 2008 წლის მერე პირველად ამერიკასთან უფრო სწორედ 2008 წლის მერე პირველად დავიწყეთ პირველად მოხდა ეხა თანამშრომლობის გაგრძელება უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებზე და ნატოსთან ვიცით რომ ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ ინტეგრაციული ნაბიჯები მიდის თუმცა რა თქმა უნდა წევრობაზე როდის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ეს უკვე გლობალური პოლიტიკის საკითხია ამიტომ ჩვენ გონია რომ ეს საგარეო პოლიტიკა მაქსიმალურად ასე უნდა გავაგრძელოთ ამას გვეუბნება ყველა ჩვენი პარტნიორი ამას გვეუბნება ნატო ამას გვეუბნება ევროკავშირი ამას გვეუბნება ამერიკის შეერთებული შტატები ეს არის ერთადერთი სწორი საგარეო პოლიტიკა რომელიც თანმიმდევრულად მშვიდად და პრაგმატულად უნდა გავაგრძელოთ იმისთვის რომ ჩვენ ქვეყანას ჩვენმა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს ისეთი ტიპის ექსცესები რომელიც შეაფერხებს ჩვენს განვითარებას
სამწუხაროდ აქაც არ მეძლება საშუალება რომ განვავრცოთ ეს თემა რადგან მინდა აუცილებლად მცირე დრო მაინც 2 წუთიც აღარ გრჩება დავუთმოთ გარემოს დაცვის ნაწილს როგორი არის ქართული ოცნების პოლიტიკა დაპირება გნებავთ არ ვიცი ამ სფეროში
ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის და ჩემთვის პირადად მეც ძალიან მაწუხებს ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია გარემოს დაცვის ნაწილში არის რამდენიმე ძირითადი მიმართულება პირველი არის რომ გასული წლების განმავლობაში ეტაპობრივად უმჯობესდებოდა საწვავის ხარისხი რაც ვიცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით ამ მიმართულებით როგორც წლის ხარისხის ასევე ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით უნდა იგეგმება მონიტორინგის მექანიზმის ძალიან სერიოზულად დახვეწა და გამოჯობესება.
აი
იქნება აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ მონიტორინგის მექანიზმი უნდა გახდეს ძალიან ეფექტური, როგორც წყლის დაბინძურების, ასევე ჰაერის დაბინძურების. Ну, რა თქმა უნდა, მწვანე საფარის, წყლის საფარის მაქსიმალურად შენარჩუნება, გავრცობა ტყე-პარკების და დაცული ტერიტორიების გავრცობა, გაძლიერება არის რა თქმა უნდა გეგმაში.
საწვავის საკითხში თუ იგეგმება რა იმის საკანონმდებლო სიახლე.
ანუ საკანონმდებლო ან თვითონ კანონის თუ კანონმდებარე აქტში იქნება საჭირო
რაც ვერ გეცოთ ან
მაგრამ საკანონმდებლო ბაზა გარკვეული არსებობს შესაძლებელია გახდეს დამატებითი ცვლილებების შეტანა მთავარი არის რომ აღსრულება აი ამ წესების იყოს ეფექტური იმიტომ რომ საწვავის მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იქნა გადადგმული თუმცა ეს არ არის საკმარისი ანუ კიდე არის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო იმისთვის რომ გამონაბოლქმა ანუ არის დაბინძურება ისე ჰაერის დაბინძურებამ მაქსიმალურად შემცირდეს მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი და ჩვენ მივიდეთ იმ სტანდარტზე, რა სტანდარტზეც უნდა იყოს ევროპული, რა სტანდარტის არის დაწესებული ევროპულ ქვეყნებში. მითუმეტეს რომ ჩვენ ვიცით ქალაქში თბილისში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა სხვა ქალაქებთან შედარებით.
თამარ ჩუგოშვილი გახდათ ეს დრო მოიწურა სამწუხაროდ მაქსიმალურად ვერ გამოვიყენეთ ძრო, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ იყო. თამარ ჩუგოშვილი წარმოადგენდა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროგრამას ნომერი 41 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. და ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას.